Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Хәзер 15 сәгать 25 минут Уфыклар тапшыруын турдан-туры эфирда башлыйбыз. Аны мин Разин Нуринов барам. Хәерле изге сәгатьтә булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, мәгълүм булганча, бу шимбәдә халкыбыз халыкара өлкәннәр көнен билгеләп үтәчәк. Берләшкән милләтләр оешмасы 1991 елда Берләшкән милләтләр оешмасының өлкән бүген кешеләренә мөнәсәбәте дигән документ кабул итә һәм бу бәйрәм безнең илебездә моннан нәкъ 30 ел элек 1992 елда Россия Федерациясе Югары Советы Президиумы өлкәннәр проблемалары турында карар кабул иткәч 1 октябрьдә билгеләп үтелә башлый. Аның максаты гаилә кыйммәтләрен саклау, өлкән бүген кешеләренә мәрхәмәтле булу, аларга хөрмәт һәм кайгыртучанлык күрсәтү. Безнең бүгенге тапшыруыбызда Казан шәһәренең Аксакаллар шурасы рәисе Мәрҗәни мәчете имам-хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнаша. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хөрмәтле хәзрәт.
Ва алейкум сәлам ва рахматуллаһи тааля ва баракатуһ.
Мәгълүм булганча, безнең республикада өлкәннәребез мәнфәгатьләрен кайгыртуга зур игътибар бирелә. Бу атнада сишәмбе көнне бу хакта Татарстан Республикасы хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова тәфсилләп сөйләгән иде. Ә иртәгә иртәнге нур тапшыруында 7 сәгать 10 минутта турдан-туры эфирда башланачак вакытта да игътибар үзәгендә өлкәннәр булачак. Студияда хәзерге кебек 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшләячәк. Хөрмәтле хәзрәт, сез Аксакаллар шурасы, Казанның Аксакаллар шурасы рәисе буларак, бәйрәмнең, ягъни өлкәннәр көненең әһәмиятенә бәйләмә бирсәгез иде.
Рәхмәт, бу сорау өчен. Җәмәгать, менә бу без бу көннәрне бәйрәм итмәгән. Әйе, бәйрәм 1 октябрь өлкәннәр көнен бәйрәм дип сан үткәрәбез. Анысы да яхшы. Анысы да бүген көндә безнең яшьләребезгә ничектер бер исләренә төшереп бер тәсир итәдер. Әмма ләкин өлкәннәрне без ел дәврендә онытмаска тиеш. Ел дәврендә. Кызганыч бит, кай вакытта менә бүген яшьләребезгә карыйбыз. Ничек аларның мөнәсәбәте өлкәннәргә кызганыч бит. Без яшь вакытта, без мәктәптә тәрбияләделәр, әти-әни дә тәрбияләде. Игътибарлы бул. Мәнәсәбәтен яхшы булсын өлкәннәргә, дәваниңгә, дәватиңгә, күрше әбиңгә дә, күрше бабаңга да. Хәтта өйрәтәләр иде мәктәптә пионерларны. Юл аркылы чыкканда да кулын тотып чыгарыгыз. Юл аркылы чыккан сеткасы авыр булса да, сумкасы авыр булса да, аны күтәреп алып барыгыз, булышыгыз. Башкыштан менгәндә булсынмы, лифтта булсынмы, транспортта булсынмы, трамвайда, троллейбуста урын бирегез дип. Аны без шундый тәрбиядә үстек. Шундый тәрбиядә үстек. Кызганыч, бүген менә без күрәбез, яшьләребез хәтта кай вакытта аягын да алмыйлар. Үлкән кеше узып барганда. Шулай бит инде, бу бит кызганыч. Менә
транспортка кисәм урында бирмиләр.
Юк, бирмиләр, күрмиләр, үзен телефонына караганда, телефонын кызып утыра, өлкәннәрне юк. Ул игътибар өлкәннәребезгә юк. Әмма ләкин безнең шәригатыбыз да бит инде. Пәйгамбәрбез дә аның турында бик әйтте. Безнең Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бик күп хадисләрендә дә бар бит. Нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш, нинди игътибарлы булырга тиеш, әти-әнигә булсын, күрше кешеләргә гомумән акчасы нитте икән, күрендә икән, андый кешеләргә бик игътибарлы булырга кирәк, чөнки син дә картаясың кайсы вакытта. Ул вакытта син картаясың. Әгәр дә син яш вакытта өлкәннәргә яхшы мөнәсәбәттә булсаң, игътибарлы булсаң, Аллаһ субхана ва тааля картаян көнендә дә сиңа җибәрер шундый кеше, кем сиңа да яхшы мөнәсәбәттә булыр. Менә кызганыч бездән бик күп күрәм. Менә бик күп күрәм, менә чөнки үзебез башта тәрбиядә үскән, и бүген көндә яшьләребез кортларыбызга бик игътибарлы түгел. Элек менә бу телефоннар булмаганда, җирләр әтие, әнинә җирләр иде, алар белән күрешәләр иде, күчтәнәшләр китәләр иде. Бүген шул телефоннан гына шалтырата, булмаса яисә WhatsApp белән җибәрә дә, нихәлләр, исән-саумы, все шул. Ярый-ярый шунсыз булса. Ә бит бүген көндә әти, әнигә кортадан көндә нәрсә кирәк? Җылы, матур сүз кирәк. Бирек килеп хәлен бергә килеп, алар без сездән бер нәрсә башка көтмиләр. Аннан соң тагын бер нәрсә бар. Беләсем, әгәр дә үзен генә түгел, әгәр дә менә ир кешенең хатыны аларга булган килен килеп күрсә иде, ни хәлләр әти, ни хәлләр әни, нәрсә бер нәрсә кирәкме дисә, инде аларның мискеннәрен башы күккә тия бит инде. Шул хәтле алар бит инде аларсы күршеләр белән сөйли, вот минем киленем, вот фәлән. Эх, минем киявым шулай дип. Менә беләсезме, бу бит бу тәрбия. Яшьтән үк шундый тәрбия бирсәк, безнең балаларыбыз аны карап, аны күреп, үзләре дә шундый булачак, балаларыбыз да шундый булачак. Әмма үзебезнең мөнәсәбәтебез аларга, картларга булганда, балаларыбыз күреп тора бит. Күпме безне әйтәләр, үзеңне тәрбияле, балаларны тәрбияләмә, үзеңне тәрбияле. Син нинди буласың, балаң нәкъ шундый була. Бу бит инде мәгълүм бөтен кешегә дә. Хәзер менә бу өлкәннәргә дигәндә, мин исемә төшерәм, мәчеттә эшли башлаганда. Ул вакытта мәчеттә эшли башлаганда бердән бер мәчет, Мәрҗәни мәчете, анда безнең өлкән кешеләребез, сугыш ветераннары. Күбесенчә сугыш ветераннары, медальләре, монда тигеш балалары, күкләре тулы, килеп басалар намазга, без алар янында сүз әйтергә дә куркып тора идек. Какой он даларга юл бирмеме, алар менен курушмеме, попробуй сен алар менен селам бирме. Попробуй сен алар менен юл бирме анда. Таягы менен сразу электрейди. Мына алардан да куркуп түгүл, амма лекин нишиктер шулды тәрбия бирейди. Мына мен аны хазир исимде, мен бар вакыт келип бастым намазга, мен гана түгүл. Башка хазиратлар да силер келип басып намазга, яңга келип басса бир хазрат. Бир хазрат келип басса яңга намаз окура. Сүннәт намазында иде. Кошоп китесин, нишисин, нишик дирим икән, аның янында бер сафта тору, ул бит бир экенләр инде. Мөҗиза иде теге.
Зур дәрәҗә.
Что син аны бер сафта басып хәзрәт менә, что син? Бүген яшьләребез их имамнар белән оты юл белән суга аларны постоянно критиковать итә, шундый имам, бубундый имам, нишисин имамны или әмәләкен карт кешене, нишисин аларга нәрсә дә әйтә аласын. İtaatlı Allah teala tabi. Eğer de sen Müslüman, sen itaatlı bulurat iş. Allah teala itaatlı. Peygamberimiz gelen hem imamına, imam artına baskanda ilahi niyet kıldım namazga hem uyudup uşbu hazır imamına deyip uyusun da namazını okuyor. İmam senin için cevap bile. Anlarsın namazdansın bu imamını kritik ayette başlı. Bu bitinde her. Mine rikenler diyende. Bugün kinde türlü çalar. Allah rahmeti bulsun. Hikmeti bizge. Türlü çalar ötkereler. Bulekler bireler. Burası pensiyeler. O vakitte indi alarının miskinler bik şatlanıp, siyinip gitteler indi. Bu bit mühimme ihtibar bir. Tek bulek kinde tükür. İhtibarlı bul. Alarını da unutmaganlar. Alarına iskat işareler. Mine minim de bu fırsat bana faydalanıp eytiriydim yaşları bizge. Bu kınçıta iken, barıgız, dövat yiğizge, dövat yiğizge, ebi babaylarınızga barıgız, et yiyen yiğizge barıb, halim bilib, bırak kuşteneş alıp barıgız, sözü kızmına şunda. Bulmasa, olmadan alıp barsan da, şul hadde alır, indi kanakat bulurlar bitinde. Bu bir fırsat, bu bir mümkünçilik, bu ülkenler günü deyip, telefondan tügül, ekilip, barıb, kuruşup, bu kortların bugün nesayteler alır, bir kuruşu, özü bir hamur. Ağır bir sinin kuresi kire. Sinem nasıl yaşasın ki ne bitanın? Telefondan tügel. Erküzge küz harap. Oğlum mı, kızım mı, ne halletsin, ne işe bağlıların, ne işe kışın da, ne işe tırmışın da, ağır mısın mı, ne mi, falan falan. Alarga bitindi bu bir zor vakika. Cemalat bana, zimkar bana anlatmışa, şundukun var iken bizim bilgiler butulayken, zimkar o künde başka parmazsanız o künde paralız. Ama lakin davamında, yıl davamında gir, ite, kiş yorguklarga yatkanda da başta Allah Teala'ya rahmet eylesin. Ya Rabbim Allah'a rahmet sen amına şunda karga gittim, şunda yaşayım özüm aşıyım, işim yaşayım, turmuşum da yakışı. Anlarsın etiyeyin yenge rahmet eylesin indi. O da anlarsın yıklarga yatırsın. Bu ne etiyeyin kiş ve ite bilen kiş ve eni nihal, eti nihal Duati nihal, duani nihal, abi babay nihal deyip bilip tırsılsağız bu subhanallah. Hem Allah'a talenine de rahmeti de erişesiz. Özünüz de bağlar aldığında, kuşlarınız aldığında, etiyeni aldığında da şunu da o dereceye erişeceksiniz siz.
Hazret buldurup bir soru bileyim hele. Bir ülken yaştaki abi vakitinde avulda yaşayan, şehirde yaşayıp uluğayıp avulga kaçkaç, kiş bilen kötü kaçkanda eyteyken, biz yaşacaklarda soruklar edip kaytalar kötüden, hazır avuzlarını aşıp kaytalar dey. Ülkenlerinin yaşlarını tenkitlavı tabiği, çünkü zamana uzgara tura. Elbette min bunda yaşlar barısı da itaatli, şafkatli, ülkenlerle hürmetli deyip eti umtugul. Şulay da, bine mescitlerde şuşu yaşlar şulay bulmasın için, ülkenler örneğinde terbilensin için direk çaralar kurula.
Elbette bu tabii hal, ülkenlerimiz, yaşlarımızga tanqidliler, eteler, özlerinden yaramadan, işlerinde eteler, o tabii hal. Ana yaşa bu. Ama lakin şimdi kadınlarımızda korkutturalar balasını, uzunun balasını birer ağır söz etmemekten yaratması indir, inşik bulurken Allah saklasın andılardan. Allah saklasın. Peygamberimiz hem de Kur'an-ı Kerim'inde de yazılgan. En ileriniz kurtayıgaş, onlara uf deyip de eyte kurmakız. Uf diyen sözün de eyte kurmakız. Kay vakta bir eyte başlıyor da, tankıtlı başlıyor da, değil mi, değil mi? Ey yaran indi, sizden vakta şulaydı, bizden zamana bulaydı, bu zamana uzgardı bit, hazır bulaydı, tıkıdaydı bit. шунда ук мына бу уф эти эни бул дегенде деп мына бу Алла сакласын андай нерселерден тыгынага салар айтканда алар сиздин ашарлык дейми сен бе шундай даражага бүгүн өткөнсүн акыллы менен фикирди жүрүтөсүн ничек сен аларга алар бизди тарбиялаган кичкене убакыттан ук кичкене убакыттан эни баланы тапкач жыйкалары югала түнү бою бит баланы десе да анын кары имчегип береми сүтүн береми анда тышка чыкканбы нерсеми ул бит аны билип тура баласын кичкене убакыттан ук тарбиялай баштайт тугачтан ук дүйнөгө келгечтен ук бүтүн рахат ыйкыларын ыйкламайчы андан сына өзү ашамаган рызыкларын балага окшатырга тырыша өзү ашамаганда бала эң биринчи балага андан сын өзү кийинмесе да баланы кийиндирүүгө тырыша анан мектепке баргач да эң жакшы портфели болсун сумкасы болсун китабы болсун эң жакшы менин балам болсун деп университетке институтка кирсе да медресеге кирсе да балам балам деп бала үйлөнсө да күйөөгө чыкса да балам нихайл ашаным иштем ач түгүлмүн сен ничек нерсе нерсе керек ничек жардам этем деп эти эни койгорт аны картайгач эти эни ушундай бала даражасына жете ушундай убакытта уф деп да айта көрмөңүз деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям китапта да айта көп айбирлерибиз бар анын турунда айрым бир топшурууда сүйлөшөбүз иншалла хадистеринен китирип
биз энди бул сөздөрдү үлкөндөрдөн бигирээк яшьлердин кулагына кирсин деп айтабыз бит энди мына сиз айттыңыз һәр кайсынын кулунда телефон метрого кирсең да трамвайга троллейбуска кирсең да транспортта һәр кайсы телефонго караган читте үлкөнүнү да көрмөй абини да көрмөй бабайын да көрмөй һәм инде алар эти энилерине да шалтыратып кына алалар дедиңиз хат жазуу хаттын ахамияты ул бит биз яш чакларда хат жазуу бар эди эти эниге хат келип түшсө инде эти эни авыл буйлап кетерге мүмкүн сүйүнүп мына эле бүгүн улумдан кызымдан хат келди деп сулай бит
шулай мен өзүм кызмат эттим Хабаровский край ирак бир одно хат келген эди бир одно бир эмне яздым бир однодон соң аларга келип жете тагы бир однодон соң мага жооп келет энди алар ничек сүйүнөлөр эди энди биз да армияда болгондо ничек сүйүнөлөр эди бул хат жазылышканда мынакей мына баягы айттыңыз бул бит яшьлерге деп багышланган тапшыруу албетте үлкөндөргө алар да иштер эмелекин бүгүнкү күндө үлкөндөрүбүздүн ушул коркмоңуз балаларыңызга өзүңүздүн балаларыңызга хатта көрүшү балаларына да үйрөткөндө мына бул жакшы бул начар камал бул керектүү бул ярамаган бул харам нерсе бул макрух нерсе деп айтыңыз сиз хаклысыз һәм сиздин ул жакшы үлкөндөр айткенде мына чинки биз айтмасак үлкөндөр айтмаса яштерибиз ничек өз өзүнө ушул телефондагы болгон нерселерди карап бит эле нерсе болот бит андай эле нерсе телевизорда телефондо бар бит инде алла сакласын албетте яшьлерибиз бик ыктыбарлуу болуңуз жамаат тагы бир кат айтам өзүңүз картайгач сизге шулук нерсе кайтачак нак шулук ничек сиз нинди мунасабатта яшьлерибизге айтып в каком отношении вы были к пожилым людям так же будет и сизге да мына айерде ничек аңламасыңар татарча орусчасында айттым нинди мунасабатта болсоңуз картларга сизге да ушундай мунасабатта яшьлериңиз болочак балдарыңыз да хатта ушундай болочак
Инде шуңа киткеч тагын бир халык арасында жүргөн мезекни да эске түшүрүү керек. Бир бабай картайгач улу айткан өзүнүн улуна: "Эйде улум, бабай картайды, инде аны алып барып киядан ыргытыйк. Анын хазыр пайдасы жок бабайнын. Кияга барып жеткендер, хазыр шанасы менен бирге улу ташларга жыйынган. Ушу урта буын кишинин баласы айткан: "Эти чананы алып кал, әле бит келешекте сине дә ташларга кирәк булачак", дигәч, менә ул мәсьәләнең асылын аңлаган. Сезнең сүзләргә җавап биреннән, оясында ни күрсә ышканда шул була дигән сүз.
Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Анысын тагын да бер әйтим бар бит инде. Бер карт әтисен алганнар да инде семьяга. Бу мәскәүдә ашап утыра икән, теге куллары колтырып бит инде. Тарелкасын төшүп киткән дә ватылган, чашкасын төшүп киткән дә ватылган. Теги хатыны айта экен бул мужиктен айда инде бу кара сабат сабан вата стөлдөрүн пышат айда мына бир пышмакташымды мына бир айрым орунду калтырат да мына агач кашык мына ушулар менен ашасың деп этиси ушунда отурткандар бир заман этиси караса анын баласы бар экен кичкене баласы нерседир жасап отурат деген Нишесен олым, мене қашық ясим әлі сізге дейін. Кімге? Мене сіз қартайға ішті, әтияне бен сізге мене бұл қашық болыр дейін, баласы ясап отыра екен шыларға шында. Ағаш қашықты. Мене сауыт сабаны, батылмасы сауыт сабаларының қашықтар ясап отыра екен. Мене біз шылай бейді. Мене дұрыс та біне. Бұл қақ нәрсе. Шынан кіне қартларымызны, әйе, алар қой вақытта балы дәрежесінде түшелер, аларға мене таған бір нәрсен бар, бір қорт біне еш малай отыра, бұл қорт қарайды анда шыпшық отыра екен. Бұл нәрсе дейіп, малай айты, шыпшық бұл дейіп. Таң біраздан бұл нәрсе бұл? Шыпшық дейіп, малай айтайын. Бұл таң біраздан бұл нәрсе шыпшық бұл. И, тұйдырды енді әті, нәрсе енді сен бұл, көрмейсің что енді, қана енді бұл шыпшық бетін ағаламайсың мәлі деп, әті істе кірген тұрғанда, еге кіріп, блокнот алып шықты. Блокнотта жазылған. Ты, мына сен кішкене болғанда, сен менден 100 тапқыр сұрадың. Нәрсе бұл дейді, мен сен 100 тапқыр жауап қайтардым, әлі бұл шыпшық дейді. Ә сен шындады түзе алмайсың дейді, ешкене сұрадың, мен сен ұжы түзе алмайсың, қыздың неға дейді. Мына жамағат қой вақытта құртларымыз зихіні де нашар. Нашарайы бі зихіні де, исәннігі де, құллары да қолтыры, тілі де тұтлығы, зихіні де, ек, қабат-қабат сұрайды сен қой вақытта, яшлары біз өлем қызалар. Алла сақласын, алла, алла сақласын.
Шулай, мына мен тыңлаушыларыбызға қабат телефон ескертейін, біздің студияда 555-5513 һәм 555-5514 телефон ашылды. Біздің дайыми тыңлаушыбыз һәр тапшыруны тыңлап бара, өзінің пікірін білдіре, Шалладан Анурбек әфенді сұрау бере. Районларда, ауылларда оқ сақаллар шурасын нешік ұйыштырыла деп сұрайын.
Жәмәрін, мұнарға рахмет сұрауларығыз, жәмәрін, мұнарға бік ғади. Әгер тілегіз бар екен, әлі нәрсе ұйыштырып болады. Тілегіз бар екен, ақсақал шурасын ғана түгел, әлі неде шураны да ұйыштырып болады. Тілек керек, халықтан тілек керек. Бұлай да бетінде, бірі нәрсе бар екен, ақсақал, бірі бабайға баралар, бірі тәжірибәлі кішіге барып сұрайлар бетінде. Шында ұқ мәчіті біз. Мәчіті бізде, қар бір ауылда, бүгінкінде Татарстанымызда мәчітлер бар. Шол мәчітке барып, мына бұл қартлардан, алар әгер де өзінен бір ұйышманы түзіселер, ақсақалар шурасы деп атасынлар дейді. Мына шында алар мына ауыл бойынша, жол жасауында, қима құрауымы, зиратының қарауымы, мешіттерінің қарауымы, ятим кішілерінің қарауымы, олар енді болса да бір жиылышып, бір кеңесме алып, шоны қойғаншақлар. Әлбетте ол керекті, ақсақалар шурасы ауылларда да, әменекен нәрсе шоның үшін керек дегенде, жамағат фақат тілек керек. Фақат тілек, жиылышып,
білек қарышмай.
Сол жұмғада кіріп, жамағат, біне ақсақалар сіздің шурасы ұйыштырсаңыз, біздің ауылны қарап тұрыңыз деп, алар үлкендер, әгер де район жетекшісіне де, анда сельсовет жетекшісіне де мұражағат етселер, алар алын әлбетте инқар етмейлер, алар алын тығнайлар, қой бір ауылларда юлда бәлкі жоқтыр әлі, қой бір ауылларда анда қималары да, үлкен кішілері де, жалғыз кішілер де яшайды, міне бұл ақсақалар шурасы соны әлбетте қарар еді.
Һәм енді алар, енді мұнда айтып өтмесе болмай, біздің республикамызда әйтек муниципал бірәмдіктер советі бар, һәм енді ол біздің президентіміздің қарары білен, ауыл халқы бір тәңке ұқса берсе, дүрт тәңкені беріп, шушы ішлерде қатнаша, сіреткен зияратларыны, түзіклендіруді юлларыны, һәм енді мына шул ақсақаллар шурасы болса, алар бірғәләп ішлерлері. Шулай бит енді.
Әлбетте, біздің білесің, біздің Татарстанымызда, Ресейде, міне Дагестанны алайық, анда ақсақалларға, қорттарға башқаша мәнәсәбәт. Бик итибарлы. Анда ақсақаллар шурасы шундый олы дәрәҗәдә. Совет старейшин диләр, һәм аларның тыңныйлар. Ауылларда да, шәһәрләрдә дә, хәтта главалар да, губернаторлар да анда аларны тыңныйлар ақсақалларның мөрәҗәгатен, ақсақалларның сүзләрен. Шундый олы дәрәҗәдә ул. Ну бездә нишәптер бу революциядан соң бетте, революция хәтта ул бездә дә бар иде ул. Ақсақаллар шурасы ул шәһәрдә үзенең сүзе бар иде. Өзінің мұражағатларын, аларының ішіктер ақсықаларыны бік тұғынап, бік иқтибарлылар еді. Бүгін күнде, иншалы, шәт, ол да келер, ол да келер, Алла берсе.
Әмінде, әлесіз шушы күндердегіне, бенсізіні тапшыруға шақырған шақта, Башқыстанның баш қаласы, Үфі қаласында еліңіз. Менә әлбәттә шушы өлкәннәр көне якынаю уңайыннан чакырганнардыр дип уйлыйм, мәгълүмат биреп үтсәгез.
Без санда бардык муфти Талгат Таджидинен чакыруу буенча. Ул муфти вазифасын үткәрүенә 40 елны үткәрәйде. Әмма ләкин ул 40 ел, 42 ел инде, 43 ел китте. 42 ел, 1980 елда муфти итеп аны билгеләделәр. Әмма бу ел түгәрәк дата булды дип инде аны менә 40 еллыгын үткәрәм дип шунда җыелган иде. Аннарысын әлбәттә университет Рәсәй ислам университетын ачу, яңа бинасын ачу шул тантана булды. 800 шәһәр кунаклары бар иде, делегатлар, 80 чит ил кунаклары бар иде, 80 кеше. Бик зур дәвердә үтте, бик зур рәвештә үтте. Аннары менә бу 40 еллыгын анда бик күп кеше тәҗрибә әйтте, аларга матур сүзләр. Мин дә баштан ук муфтиның почти 1982 елны мәчеткә килдем. Беләм, шул Мәрҗәни мәчетендә, Мәрҗәни мәчетендә эшләде ул. Менә 1980 елда яңа бинаны ачты мәчетебездән. Түзеде. Шуны да искә төшерәм. Нәрсә әйтәсем килә, җәмәгать, шул хәтле Талгат Таҗидинең дәрәҗәсе, шул хәтле аның гыйлеме, шул хәтле аның безнең ислам диненә эшләгән эшләре бу әйтеп бетергесез. Менә 1978 елда бер мисалны гына китерәм. Ул барып, хөкүмәттән сорады, Коръан китаплары юк, китап бастырырга кирәк иде дип. Аларга давай җибәрмә монда, башкатырып, сиңа гына Коръан кирәк, бер кемгә дә кирәкми ул дип, аны бурып җибәрделәр. Җылап кайтты мәчеткә. Менә без Ахмад Заки хәзрәт мәрхүм. Ул сөйләде. Ахмад Заки хәзрәт аның остазы, минем дә остазым. Ахмад Заки хәзрәт әйтте, давай булай итик. Имза җибәрик, кешедән сорыйк. Юк вакытта 50 мең китап бастырды Талгат Таҗидин. Халыктан җыеп, менә шулай. Аннарысын бина төзим, мәчетебез әз, мәчетебез кечкенә, пристроясыбыз дигән, аннары шулай әйттеләр. Кая, картлар күпме генә калды, алар үлеп бетәләр дә, мәчетләр ябылар, син соңгы мулла, син дә сиңа калачаксың, мәчетебез дә кемгә кирәк ул мәчетте дип, әмма ләкин шунда да табып, бер чыра табып, шунда да ну, безнең халык, татар халкы зәки бит инде. Ул вакытта да табып, ничектер бергә бүлмә ясадылар, теге аерым пристрой ясадылар. Талгат Таҗидин нәрсә тагын әйтәсем килә. Алган корый торган кеше. Ул вакытта 89-нчы елларда Болгар шәһәрендә барып, шуны үткәреп, бүген көнне карагыз, ел саен үткәрәбез инде зур дәрәҗәдә. Хәтта Болгар ислам академиясендә шунда төзеде. Менә алга карап, алга күреп тора торган кеше. Ул вакытта да күп эшләгән. Менә бу абзыны өлкәннәр көннән дә бик хөрмәт итәбез, бик яратабыз, без остазыбыз дип аны барыбыз да таныйбыз. Аллаһым бергән шөкер, исәнлек, саулык бирсен Талгат Таҗидингә. Безнең эфир вакыты бетеп бара булды.
Бетеп бара, шулай да бер сорауны мин сезгә бирмичә булдыра алмыйм. Әлбәттә, мәктәп, мәчетләр, алар Ватан пәрвәрлек хисен тәрбиялеүдә төп рольне уйный торган оешмалар дип әйтик. Менә илеңне яратмыйча, ватан пәрвәр булмыйча, инде яшәп булмый дигән сүз. Чөнки ул намусына хыянәт итәсең дигән сүз. Менә шул хакта сез әйтүсегез, мәчетләрдә бу өлкәдә алып барылган эш турында кыскача гына.
Җәмәгать, безнең китабыбыз беләсез. Китабыбызда әйтелә: "Хуббул ватани миналь иман". Ватанны сөю иманнандыр. Иманлы кешене ватанны сөйергә тиеш. Беләс менә без, сез дә, без дә яш вакытта безгә нәрсә диялар иде: гаскәргә, армияга бармасаң, сиңа кызлар да карамый, өйләнә дә алмассың сиңа армияга бармасаң, дип. Без бит инде армияга барырга тырыша идек, без бит инде хөкүмәтне карарга, ничектер якларга, гаскәр була, син, ну, солдат булмас, әллә куян күренеп тора солдатта, булган диләр, җыр да бар бит инде. Бүген көндә нишләптер безнең яшьләребез гаскәрлектән качып китәргә тырышалар, нитәргә тырышалар. Менә бу ватанны сөймәү дигән инде. Ватанны сөймәү. Җәмәгат, шәригат куша. Шәригат әйтә: әгәр дә ватанны сөю, имандандыр ди. Ималлы булыгыз, ватанны сөйегез. Бүгүнкү күндө кызганыч, көп кишилерибиз чет элдерге да качып кете, башка жерге да качып кете жанарат. Оңайсыз хал, оңайсыз хал. Биздин ватаныбыз, биздин мында өзүбүз, биз качып кетсек, ким калат мында? Яштарыбыз, балаларыбыз, хатынларыбыз, энелерибиз. Аны бүгүнкү күндө да армияга, аскерге баруу менен муну айтмакчы болмо бүгүнкү күндө аяныч айттыңыз биз бая. Мектепте де биздин үйрөтөлөр эле, биздин вакытта мектепте. Бүгүнкү күндө мына мектептерге кирип отуруп жүрөлөр, Алла сакласын. Алла сакласын мына шундай коркунуч хәлләрдән.
Булар белән без дүшәмбе көнне яңа көн тапшыруында министрыбыз белән сөйләшәбез. Ә бүген инде безнең очрашуның төп сәбәбе 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне. Менә тапшыруыбызны йомгаклап безнең өлкәннәребезгә сезнең теләкләрегез Казан шәһәренең шура рәисе буларак.
Җәмәгат, ихлас күңелдән сөйләм барыгызга да саулык, сәламәтлек. Аллаһ Тәгаләне Төрлі фажиғалардан, суғыш афетлерінден, ашлықтан, ялан ашлықтан өзігін сақласын дейіп, біз дұғада, біздің хәр бір мәшілерімізді де, барша мәшілерімізді әсей бойынша бүгін күнде шулай дұға қалалар, ярапым Алла, тынышлық бір, иминлік бір, я айзалам, суғышлардан сақла дейіп, шында дұға қалабыз. Шулай үлкенлерге де нәсәттілер едім. Жамағат өзіміздің яшьлерімізді, балаларымызды, ұнықларымызды тәрбиелерге керек. Қорқмайша, ұялмайша, ауырсыз болса да оларға айтуға керек, чөнки аңдарсың, қартайған күнінде олардың да үлкен балалары бар, оларда үлкен балалар, олар анасы еске түсірсе, бұл менің тәрбие берген. Вот мені әтейім әнейме рахмет, вот дуа әтейім рахмет, вот дуа әнейме рахмет деп. Жамағат барызға да тәбрик етем шул бейрамдар менен. Яшлар, ұнытмасаңыз еді үлкенлерімізді, үлкенлер, сіз бұл бейрамда рахатланып, тәбрик сөздерін алып, жылы сөздер, өзіңіздің туғанларыңызды, балаларыңыздың, ұнықтарыңызды көріп, бірге құшақ ашып, бірге отырып, шейлер, ішерге де, Аллаһы насип етсе де барыңызға да, Алла рахметі болсын, ықтибарыңыз үшін, танығыңыз үшін.
Амин, рахмет. Мұхтарам қардашлар, Офықлар тапшуының сираттағы шығарылышы тамам. Бүгін ол бұл шимбеде білгілі бүттәшек қалық ара үлкенлер күніне бағышланды. Студиямызда Қазан шәһәрінің Ақсақаллар Шурасы рәйсі Әл-Мәржәни мәшеті имам қатыбы Мансур Хазірет Әләліттен болды. Рахмет сізге.
Әмін рахмет, өзгізге рахмет. Алла разы болсын.
Ижат түркімі Фәриде Мамадбаева, Фәриде Хужина, Рамил Идиатулин, Хәмин Рәзин Нұрын састанында әшіләді. Құрметлі тұңғаушыларыбыз, 1 октябрь үлкенлер үшін әр жерде бейрамға үйленсін, әти әнилерімізге, әби бабайларымызға құрмет білен күнде, яки үлкенлер дикасы вақытындағына түгіл, әр вақыт болсын, ұрынлары үйлеріміз түрінде, табынның ең дәрежелі ұрында болсын, Яш барса да қартайдым деген сөзлер әйтмәсін еді. Шуны ұнытмайық. Қартлық келмей үлкен яшқа жеткенше, керектілігің біткенше келе қартлық.
Сау болыңыз. Алла разы болсын. Рахмет.